Labo darbu nedēļas dziļākā būtība, jēga, mērķis, virzība ir to vērsta, lai cilvēks sabiedrība, lai mēs ik viens paskatītos kaut kādā brīdī apkārt, ieraudzītu, kam ir nepieciešams atbalsts un palīdzētu. Kādreiz mēs sakām, nav mums kaut kādu līdzekļu vai iespēju, bet šajā gadījumā tā ir tāda palīdzība, ko var veikt tik viens, mazākā vai lielākā apmērā. Palīdzēt kaimiņienai uznest iepirkumu maisiņu, palīdzēt kādam dzīvniekam uz ielas, kas ir nonācis, vai veikt jau tāds lielāks darbs, kā piemēram nodot asins vai doties uz dzīvnieku patversmi kopā ar ģimeni. 15 gadu laikā kopš labo darbu nedēļa akcija pastāv, ka vienreiz izdarot, cilvēks saprot, cik tas ir jauki un patīkami darīt otram labu un varbūt pat saņemt paldies vai nesaņemt paldies un sajust to jauko atgriezenisko saiti un darīt arī to ikdienā un turpmāk.